Dis so lekker chilly hier vroeg op 'n maandagoggend in die winter, Andre, is jy 'n winter of 'n somersmens?
Nee, duidelike somermens. Ek het nie Vrystaat groot geword, dan kan jy nie 'n wintermens wees nie.
As 'n mens in die Vrystaat groot geword het, dan ken jy 'n bietjie van kouer kry.
Ek ken van koud kry.
Dis vanmôre vir my so lekker om saam met Andre te kuier. My naam is Miller Kroukamp en jy is saam met ons met nog 'n manne storie. En Andre, alles wat in die lewe gebeur, kom sien 'n mens baie keer daar's 'n rede voor. Maar kom ons begin lekker by die begin. Jy en jou swaar was nie net swaars nie. Julle was goeie vriende. Vertel 'n bietjie meer daarvan.
Miller, ja, baie dankie ook almal wat vanoggend luister. Baie dankie dat julle inluister vanoggend. Miller, ja, ek en my swaar Piet, ag kom ons sê maklik vir 36 jaar was ons eintlik soos broers gewees. Baie lief vir mekaar, baie goed oor die weg gekom in ons jonger jare het ons ver weg van mekaar gebly, mekaar nie altyd so gereeld gesien nie.
Ek wil net seker maak het julle besluit dat hy met jou suster sou moes trou dat julle vriende kan wees?
Ek is met sy suster getroud.
Oor met sy suster.
So sy kleinsus en sy's die kom ons sê my ou bo, daar's nog 'n ouer broer as Piet, ou Lukas. Maar omdat my vrou so versorg was oor Piet, het ek en Piet ook die goeie verhouding oor die jare opgebou. En wat lekker is, omdat daar familieplaas is wat in vandag se tyd Lukasin is, het ons jaarlikse afspraak gehad om die Suid-Vrystaat Sastrom te gaan jag op ons eie rustig nie die kommersiële jag wat die ouen vandag se tyd het nie. Ons het dit oor 'n paar dae gedoen. En nou Piet was ook 'n springbok skit, so dit was altyd lekker om na die ou te luister, na die grein wat ons laai in dit. En hy was 'n baie sagte mens gewees en ek en Piet het net vandag een af. Jy weet, geklik in 'n hele paar goed in die lewe, klassieke musiek en sulke tipe van goed, jy weet, het ons saam geniet.
Ek wil net sê, mense wat uit die Vrystaat uitkom, is anders, dit is goeie mense.
Goeie mense.
Ek het ook so streep my laerskooljare het ek in Ladybrand deurgebring, so ek weet, as daai windjie so van die Malutiberge afgewaai het in die winter, dan het jy my jou baadjie aangetrek.
Dis baie so, waar.
Jy het seker goeie memories saam daar, in die Vrystaatse tyd.
Baie goeie memories en as 'n ou nou Ladybrand en Sastron langs mekaar neersit, dan dink ek hulle is ewe koud in die winter. Ek dink nog gel, dis nie maklike wêreld om in die winter oor die weg te kom nie, maar ons het daai wintertye wat ons op die plaas gespandeer het, was besonder lekker en baie jare was ek en hy alleen op die plaas, want daar nie ander ouens saam met ons was of die kere wat die familie saam was vroeër jare. Was die Comrades altyd, ek dink dit was die eerste naweek of so iets in Junie gewees en dan was al die familie daar gewees want ons lekker bok geslag, Comrades gekyk en so. En met die goeie verhouding wat ek nou Piet alle jare het, het Piet ook maar 60 op 60 afgetree soos wat die druk maar deesdae van korporatiewe maatskappye is. Bietjie gekonsulteer, maar hy het nogal regtig uitgesien omdat hy in Namibië grondwerk in sy vroeë jare gedoen het vir die mynbedryf eksplorasie en hy was 'n geoloog, was hy baie lief vir Namibië en die Richtersveld en daai wêreld, jy weet, op die punte van sy vingers geken. So ons het regtig uitgesien as ek ook nou eers met pensioenus, dan gaan ons bietjie daar rondry en kyk en hy ons rondwys.
Goeie vooruitsig
wat ons gehad het. En Januarie 2019 het ons Piet se 60ste verjaarsdag gevier. Lekker aand, seker 60, maklik 60 van sy vriende saam die aand by die spitbraai gewees. Lekker saam gekuier. Dit was my vrou nogal betreklik emosioneel dat die boetie van haar nou 60 word. En my vrou het maar so op die stadion so 'n bietjie trane in haar oë gehad en hy het haar so drukkie gegee en hy het vir haar gesê sissietjie en hy sê sissietjie nee, jy weet alles is okay. Jy weet, is lief vir jou en ons is die aand daar weg. En dit is so lekker geleentheid. Piet was Piet, jy weet, tussen sy vriende of waar of in die korporatiewe wêreld was, hy was daai, ek wil amper sê kaalvoet boerseun, jy weet wat hy ou mee te doen gehad het. En so het ons toe ook beplan om vroeg in Februarie van 2019 is hulle af Kaap toe, hy en sy vrou. En dan sou ek en Rhoda afvlieg Mosselbaai toe en hulle daar ontmoet en 'n week saam vakansie hou en saam met hulle terugry. En ons het reggemaak, ons vliegtuigkaartjies was verkoop alles. En hulle toe gaan draai in Kleinmond en daar gaan oorbly vir 'n paar dae. En ons kry toe die oproep. Ag, ek dink dit was 4:00 in die oggend of net na 4:00 in die oggend. Wat sy dogter ons kakel en sê, julle moet bid, my ouers was in 'n huisroof gewees, my pa's baie ernstige toestand in Hermanus in die hospitaal, hulle veg om sy lewe, ons weet nie of hy dit gaan maak nie, nou ja, dan beland jy in 'n tuimeldroer, want dis nie iets wat jy verwag, jy weet oor 'n week is ons by mekaar, ons gaan saam vakansie hou, en dan sit jy en bid en laat weet al jou vriende allemaal, jy weet om saam te bid, dit is die situasie, Anita is alleen daar, sy sit in die gang buite die operasiesaal waar hulle veg om sy lewe, sy ken niemand daar nie, en dan sit wanneer vriende in jou lewe baie saak maak, en ek het dadelik vir Chris na maandag gebel, wat in Stanford bly, baie goeie vriende van ons, as sy ons te krisis, dis wat gebeur het, en Chris het net gesê, Andrei, ons trek aan, ons ry regheid na Anita toe, en hulle het dit ook gedoen. Ek en Rhoda toe aangetrek die oggend, op pad werk toe, Chris ons gebel, en vir ons gesê, ons is jammer, Piet is nie meer daar nie, yes, ek het langs die pad gestop, en 'n ou weet dan nie, jy weet, wat vorentoe aangaan, wat ons toe die middag, saam met sy kinders, afgevlieg het Kaap toe, Hermanus toe, Anita daar gaan kry het in 'n week, 'n paar dae lank, al die praktiese reëlings uitgesorteer en dit het, en dan gaan 'n ou in daai maalkolk, in die res van die tyd, die hoekoms, die waaroms, die typiese fases van rou, wat die ou deurgaan, en die ou, ek het baie lank in die ontkenning en die kwaad stadium gebly, en ek het al die teorie kennis en goed gehad, jy weet, maar dis nie, ok, ek sê nou, ok, donderig gaan ek oor in die volgende fase, en dit is my besondere moeilike fase, en ek was ook baie kwaad vir die Here, ek denk jy op die stadium, dat ek moet sy enigszins gebid, of by my Bybel uitgekom, en ek was net te kwaad gewees vir die Here, en as ek vandag 4-5 jaar terugkyk na die hele proses wat gebeur het, afskeid geneem het van Piet, en ek sit vandag en ek sê, maar ek is deur, en het was so besonderse pad wat ek geloop het, maar wat maak ek daarmee?
Ek dink in die hele proses is die hele onderwerp van vergifnis en wat gebeur het saamgeweef in hierdie hele rouproses, en feit is, dis 'n proses.
Miller, dis 'n proses, dis 'n grondpad wat jy stap, en ek wil amper vir jou sê, jy stap, jy is op die grondpad, maar jy weet nie waar is die eindbestemming nie, en dan so nou en dan vat jy 'n paar afdraaie en jy verloor koers. Wat net vir my besonder was, Piet se vrou Anita het gesê terwyl ons onder in Hermanus was, met die storie dag of twee daarna, ons stel nie belang, ons wil nie ook gaan moord pleeg nie, ons sê op hierdie stadium, ons trek hier een lyn, dis verby, ons stel nie belang wie dit was, wat gebeur, wat die pad vorentoe is, gaan hulle gevang word, gaan hulle nie gevang word, wat die tronkstraf gaan wees, of wat ook al nie, en ek is so bly, Anita het voorgeloop met die besluit, om te sê, weet jy, kom ons kry net dit uit ons hart uit, want ek dink as 'n ou, met daai klomp klippe in jou rugsak ook nog in hierdie pad geloop het, weet ek nie of hy ooit by 'n punt sou uitkom. Nou, dis ook so, ek en my vrou het dit totaal en al verskillend ervaar, ek is 'n regterbrein, ek sien in prentjies en sekere tipe van goed, my vrou is baie analities, dadelik begin dagboek hou, elke dag geskryf dan die verlange, en dit op haar Facebookblad kan jy dit duidelik sien, en dan ja, dan is het so dat party daar sy bladsye net trane op het, of vandag die merke van die trane wat sy gehuil het, maar sy het haar pad gestap en ek het my pad gestap, en ek het net gesê, iewers moet ek die pad wat ek gestap het met mense gaan deel, want ons is so maklik, jou vriend het kanker, iemand is dood, ons weet eintlik nie wat om vir mekaar te sê, en nou sê ons, hy die mooiste roos geplik en ek hou nie daarvan, en dit is seker nie verkeerd nie, maar ek dink dit gaan dood eenvoudig om ons nie weet hoe om daarmee te deal, hoe om het te hanteer.
Oor die algemeen maak mense baie simpel opmerkings, juis omdat hulle nie weet wat om te sê,
hulle
weet nie om die situasie namens jou en in jou om geselskap te hanteer.
Ja, en as gevolg van dit het ek 'n ontsaglike eensaamheid en alleenheid ervaar, en maar gedink, ek gaan maar iewers in die hoekie sit en jy weet, dit gaan nou maar tyd vat, of dit nou 2, 3 of 5 jaar is, jy weet, ek sal maar deurkom, sit maar in die hoekie en wees okay. Maar in die alleentyd wat ek deurgebring het, verskoning, het daar besonderse vriende van my en ons selgroep gesê, nee, sondagmiddag is julle by die selgroep, of waar is jy, wat maak jy, jy weet, praat met my. En dit was my nogal besonders, wat daar mense was, wat ek baie goeie vriendskappe mee gehad het, wat op daai stadium vorentoe getree het en gesê het, kom ek vra die regte vraag, kom ek luister net wat jy sê, ek wil niks advies vir jou gee, jy weet of dit nie, maar praat met ons. En dit het my net op 'n stadium laat besef, dat jy kan so maklik onttrek as trauma jou tref, en in 'n hoekie gaan sit en dink, almal sê net vir jou, ach, jy weet, net tyd sal hierdie ding regmaak, maar as jy gaan kyk, dis die Here en tyd, jy weet wat hierdie goed gaan regmaak. Ek kan vandag sê dat ek betreklik deur die proses gestoei het, en ek het ook besluit om 'n kursus of 2 of baie meer te lees daaroor, of toesprake rondom trauma en die type van goed te gaan bywoon, net omdat ek gevoel het, ek is deur die proses, maar ek kan bydra tot iemand wat trauma ondervind. Ek kan bietjie begelei, ek kan gaan sit en luister, ek hoef niks te sê nie, sonder dat ek net probeer 'n koud en kliniese antwoord gee en dit probeer afmaak as... Jy weet, dis maar net tyd, dit sal reg wees.
Ek onthou in daai tyd, André, jy praat so, jy het onttrek in een deel van die mannegroep waarby ons saam betrokke is, het ek soveel keer gesien, daar's 'n onttrek van André, en hoe ander ouens net nader gestaan het. En dis so belangrik om nie noodwendig met allerhande oulike raaitjies en resepties voor in dag te kom nie, maar net om te sê praat. En ek was deel van daai proses, en ek het dit so waardeer, dat jy, wanneer die geleentheid daar was, al het jy nie geweet wat om te sê nie, al was dit partyke deur trane, om net jou emosies te kon probeer verwoord.
Miller, ja, dankie, en ek dink ons as manne, jy weet, ons is sterk, ouwens, ons probeer, ek is okay, ek moet die familie dra, ek moet my vrou dra, dit alles, ek kan nie nou die softie wees nie, maar ek moet vir jou sê, die trane en die emosies en goed was maar daar gewees, jy kan dit nie keer nie, en jy hoef regtig nie as 'n man bang te wees om daai emosie te toon nie. En wat vir my baie lekker was, as ek daai emosie getoon het, dat daar pelle langs my gesit het, jy weet, wat ook 'n traan gegooi het, saam met my. Dit het vir my besonders gemaak, dat hou, jy weet, goeie vriende, goeie geloofsvriende, jy weet, moet hê, wat ek enige tyd, soos Christel, wat ek 4:00 in die oggend gebel het, sonder om enige te huiwer, of sleg te voel, geweet net, hulle is daar, jy weet, dit sal gebeur. En ek het net vir my gesê, ek wil graag meer daai rol in die toekoms speel om by mense betrokke te raak. So, ek begin al by sulke prosesse betrokke te raak, en dan uiteindelik sal ek ook sterwensbegeleiding in die nabye toekoms, jy weet, bietjie wil hanteer en myself ook. En dan kom goed op jou pad, soos... paar weke terug het jy gevra, hoor jy so, daar is 'n situasie, wie van julle manne sou wou betrokke raak by die situasie, en ek het net gesê, dit lyk asof dit wat jy nou van praat, die pad is wat ek gestap het.
Maar jy kon jou hand opsteek, ook nou na 'n paar jaar, nadat jy redelik deur hierdie proses is, en dan ander ouens beter kan verstaan. Jy sou dit nie 5 jaar terug kon doen.
Ek sou dit nie 5 jaar
terug
kon doen.
So hierdie grondpad het ietsie van betekenis gekry. Vertel vir ons, watse betekenis het hierdie grondpad, wat jy beleef, selfs nou in ander manne?
Maar dit is 'n kwestie van 5 jaar terug, kon 'n ou akademies gesê het, dit is die fases van rou. So en so is jy nou by daai fase, wat. Maar omdat ek hierdie grondpad gestap het en by 'n teerpad uitgekom het deur genade en deur vriende, kon ek sê, ek steek my hand op en ek dink om saam met hierdie manne en bietjie agtergrond, dis ouens wat 'n kollega van hulle vermis geraak het, vir 3-4 dae, baie betroubare ou, nie by die werk opgedaag het nie, almal was radeloos, en 4 van 'n groep manne het gesê, ons gaan hom soek. Jy weet, hy kan nie net weg wees nie, en 4 van 'n groep van omtrent 20 ouens, skat ek, het begin rondsoek en rondkyk, en op die kollega van hulle sy lijk afgekom, waar hy sy lijk gekry het, waar hy ernstig aangerand is en beswyk het, aan sy wonde en dit was 'n ontsaglike trauma vir daai vier manne en vir die totale groep. So ek het my reg gemaak, ek gaan met vier manne praat met die inligting wat ek gehad het en bietjie hulle begelei en luister en net vir hulle sê ek het die grondpad gestap, kom ons praat, kom vertel julle vir my hoe julle daaroor voel. Ek het toe uiteindelik met 'n groep manne van omtrent seker 12 na 14 toe opgeëindig wat ek in 'n posisie was om net vir die manne te kon sê, kom sit jy saam met my, kom ons gesels bietjie, hoe voel julle? En soos wat jy weet, manne praat nie regtig en ek het nie baie reaksie gekry nie. Maar ek kon toe bietjie vir die manne getuig van die pad wat ek gestap het, wat met my gebeur het. En dan het ek geglo die ouens wat ek mee gepraat het op daai stadium sou baie belangrik gewees het dat ek akademies, jy weet, moet oorkom. Ons manne hou nie daarvan dat ouens akademie is.
Dis nie net nog 'n lesing nie.
En ek het net besluit ek gaan sekere beelde gebruik om met die ouens te gesels om vir hulle te sê wat is hierdie grondpad wat ons op hierdie stadium is. En wat lekker is ook in hierdie soeke van my, waaroor praat jy met manne, wat sê jy, hoe hanteer jy manne op hierdie saak wat eintlik baie met hulle verstand die ding wil uitmaak, wat hou eintlik na die hart toe moet gaan om by die goed uit te kom. Het ek op stadium een van die kursusse raak gelees dat trauma beteken in Grieks oop wond.
Okay.
Ja, yes, en daar het ewe skielik vir my ligte oop gegaan en gesê, maar dit maak vir my soveel sin dat trauma beteken oop wond. En onlangs het ek ook by 'n wondsuster uitgekom en vir gesê, vertel gou vir my, hoe behandel jy wond, hoe hanteer jy wond? En ons het 'n vinnige 15 minute gesprek gehad en ek moet nog heel wat lees daaroor want daar's baie huiswerk wat ek moet doen. Maar sy dood eenvoudig gesê, 'n oop wond, wil ek sê, kan jy nie in die hoek gaan sit en sê, ag tyd, jy weet, gaan hierdie oop wond, skiet wond, steek wond, wat dit ook al is, tyd gaan dit nie net regmaak nie. Daar spesifieke 5 punte wat jy moet kyk na wond en ek gaan nou nie punt vir punt gaan nie, maar basies besigtig die wond, maak skoon die wond, haal die vuil goed uit. Dan is daar dooie weefsel wat 'n ou na kyk, wat 'n ou dalk gaan verwyder. En dan belangrike wond word van onder af gesond. Jy kan nie nou net die vel boor gaan groei nie. En dan vat dit tyd met behandeling skoonmaak, salfbehandeling skoonmaak, dalk steke totdat die vel oor dit groei en dan gaan daar 'n litteken wees wat jy vir altyd gaan sien, maar dis nie meer 'n wond nie, dis die litteken van 'n wond. En ek het net gesê daai kennis wat ek daar gekry het of dit wat sy vir my vertel het, as ek dink aan die pad wat ek gestap het, as ek net in die hoek gaan sit het en gesê het tyd sou hierdie ding gesond gemaak het, sou ek so verkeerd gewees het. My vriende en almal wat insette gelewer het, my familie het gehelp om te identifiseer hoe lyk die wond, watter stukkies moet ons verwyder, hoe ons dit moet behandel. En ek het maar baie dieselfde met die manne gehanteer toe ek met hulle gepraat het. En ek dink die belangrikste wat ek vir die ouens gesê het, julle moet verstaan op hierdie stadium is daar erge ontkenning, dit het nie gebeur nie, fase 1, fase 2, ek is bitter kwaad. Laat dit moet gebeur het en maak nou nie saak, ek weet nog nie vir wie kwaad is nie, ek is kwaad vir die Here ook. Maar ek het gedink die belangrikste is die eerste 2 kere wat ek met hulle gekuier het, kom ons praat oor die kwaad, kom ons praat oor die ontkenning.
Dit wat binne is, letterlik soos in 'n wond, moet eers uitkom.
Uitkom.
Hy word van binnekant af gesond.
Ja, ons moet skoonmaak eers, voordat ons, jy weet, verder kan gaan. En ek het begin beelde gebruik soos, jy's 'n skip op die oop see, en daar kom 'n verskriklike storm en daar kom 'n verskriklike wind. Jy kan eintlik niks daaraan doen nie, daai bootjie dobber maar so wat die wind en wat die golwe hom vat. Maar die realiteit is, golwe word kleiner en die wind bedaar ook op 'n stadium. So jy kon niks doen om beheer te kry nie, daai beheer sal op 'n stadium kom. So dis belangrik om op hierdie stadium in so 'n situasie te kan verstaan waaroor jy kan beheer uitoefen en waaroor jy geen beheer het nie. En is 'n kwessie van die golwe is 50 meter hoog, die wind waai 100 km per uur. Maar weet jy so, na 'n tydjie is die golwe dalk 30 meter hoog, die wind waai 50 km per uur. Die golf is nie meer elke 10 sekondes 'n nuwe golf, dis nou 30 sekondes 'n nuwe golf. en jou ervaring van hierdie trauma oor die tyd wat jy dit goed hanteer, sal jy ook agterkom. Die golwe is nie weg nie, die wind is nie weg nie, maar is verder uit mekaar en dit begin rustiger word, totdat ek in sekere fases van aanvaarding kom, wat ek nou eintlik nog nie by die manne is, en ons is nog in proses om dit te hanteer. Maar dan sal baie vra, normaalweg, hoekom het dit gebeur, waar wil die Here, wat, en baie van die goed het die ou nie eintlik sommer net, jy kan nie net 'n antwoord gooi en sê, hier sou die antwoord vat dit en loop daarmee nie. Dis 'n kwessie van, weet jy, wees net rustig, want klomp van hierdie inligtinge goed kan vir jou absoluut niks beteken. Is die persone gevang wat jou kollega vermoor het? Jy weet, is hulle in die tronk? Gaan hulle ooit gevang word? Dis buite jou beheer. Kom ons sit dit bietjie een kant. En ek het toe vir die man ook gesê, weet jy, 'n baie groot vraag is, wat is jou pad vorentoe? Jy weet, ons weet nou, dit is 'n einde aan jou vriend se pad en alles wat daarmee gekom het, maar jy moet vir jou ook self vra, wat is jou pad wat jy vorentoe gaan stap en wat is die effek wat dit op jou lewe in die toekoms gaan hê? En die beeld wat ek daarvoor gebruik is om vir hulle te sê, ons ry gereeld in 'n motor en ons kyk deur die voorste windskerm en ons kyk op hierdie grondpad wat ons op hierdie stadium ry, laat ons nie die pad moet verlaat en nog 'n ongeluk veroorsaak of die kar omgooi. Maar jy sal weet, elke nou en dan kyk 'n ou net in jou triespieël net om te kyk is alles goed agter, is daar nie 'n kar wat wil verbykom of so nie, maar dit help nie op hierdie stadium. Gaan sit jy en jy kyk die hele tyd in jou triespieël en net so nou en dan elke paar minuutjie kyk jy vir die pad vorentoe.
Feit is, die triespieël is baie kleiner as die windskerm.
En die triespieël is baie kleiner as die windskerm, dis daarom
het jy, en dit moet so wees.
Daarom het jou triespieël nie groter is as jou windskerm. En dit is my interessant, met hierdie beelde wat ek aan die manne gedeel het, kon ek naderhand sien die glimlagte weet begin bietjie terugkom op die gesigte en die stroewe uitdrukkings verdwyn, want ek voel dis simpel goed wat 'n ou kan aan vashou om net te sê dit het gebeur, ek kan nou klomp vrae vra, ek moet self deur hierdie proses gaan. Ek, al wat ek kan beheer is, wat is die pad wat ek vorentoe stap met myself en my familie en my vriende wat om, jy weet, saam met my werk. En dan kan ek maar net so nou in die spieël terugkyk om te kyk wat het in die verlede gebeur het en wat se regstelling ek moet dalk maak in die rigting wat my kar moet beweeg. Nou ek het geweet op dag 1 toe ek die manne gesien het, 'n ou soek en ek het self iets gesoek om aan vas te hou op daai stadium, en 'n ou soek iets konkreet. En daarom kyk ek baie keer in die Ou Testament na waar die Here nog op die aarde geloop het, jy weet, en die mense hom gesien het op dit, en ek het in die proses wat ek gestap het, het ek eendag 10 sent opgetel wat mooi geblink het. En ek dink niemand wil 'n 10 sent mee en nie, almal gooi dit weg. En ek het net besluit, daai 10 sent wat daar geplaas het, gaan ek beskou as iets goed is op pad om te gebeur. So, ek tel die 10 sent op as ek kom sien, en dan word ek kwaad as ek by 'n winkel kom en ek doen 'n aankoop en ek 'n 10 sent klein geld kry, en hulle sê vir my, ons het nie 10 sent nie, want dis elke keer as ek 'n 10 sent kry, is dit net vir my so 'n bevestiging van die Here is daar. Dis 'n beeld wat ek vir my geskep het. So ek het vir die 12, 14 manne 14 sente gegee, en gesê, draai jy daai 10 sent by jou as iets wat jy kan vashou. En sodra jy voel die las word bietjie ligter, gee die 10 sent aan vir jou vriend, dat hy iets het om aan vas te hou. Nou ek het geweet, as jy iets het om aan vas te hou, dan gee jy dit nie maklik af nie. So noodloos om te sê, met my tweede gesprek en gesels met die manne, daai 4 manne nog hulle 10 sente vasgehou, en wou nie afstand doen daarvan nie, maar dit sê net vir ons nog steeds in vandag se tyd, soek ons iets om aan vas te hou. God is daar, ons kan aan God vashou, maar ek dink vir 'n man, 'n 10 sent of iets om aan vas te hou, of jy besluit, dis 'n kruisie, of 'n stukkie boom, of 'n boombas, of iets wat jy wil vashou, of 'n sleutel, en by jou dra, ek voel net baie keer, dit het regtig waarde om dit te doen. So, Miller, om saam te vat, ek het hierdie grondpad gestap, dit was vir my lekker om te deel met hierdie manne, om te sê, maar kom, ek stap net saam met julle hierdie grondpad vorentoe, en ek sien eintlik werklik daarna uit op nog 'n paar ontmoetings met hulle om hulle verder te vat tot ons by die teerpad uitkom en ook enige ander geleentheid wat ek kry om met iemand te gesels oor hierdie pad om te kan oorgee wat ek ervaar het.
Die Here het jou beslis die ondervinding toegelaat sodat jy jou ondervinding met ander ouens ook kan deel, Andrei.
Ek dink dis besonder en nogal my pad wat ek my hele lewe lank loop, gebeur daar goed in die besigheidswêreld en dit wat 'n ou nie nou kan sê wat is die doel daarvan of hoe ek na goed gekyk het, maar as ek vandag terugsit en dink, dan is ek definitief toegerus deur die Vader om spesifiek aan manne, ek sal seker met enige iemand die begeleiding kan doen, maar en, ek het 'n passie vir manne om met manne die pad te loop.
En elke ou se proses en tydgleuf is anders en elkeen se paadjie is uniek. 'N Mens kan nie sê dit het vir een persoon gewerk of vir jou persoon vir jou so gewerk, vir die ander gaan dit ook so werk nie.
Dis baie waar en ek dink omdat ek 40 jaar in die besigheidswêreld gestaan het, verstaan ek net die wese van 'n man soveel beter, want ek het my jong dame in die fabriekswerke en die laaste paar jare met CEO's en MD's en dit gewerk, so ek kan regtig oor die totale spektrum verstaan ek mense se harte en man se wese. En ek dink dit alles was maar 'n voorbereiding vir my om nou met manne te werk en te begelei.
Andrei, dis in die omgewing van 5:55. As jy 'n laaste woord kan sê, vandag kyk jy terug na 5 jaar gelede en dis vir jou 'n letsel, dis nie meer 'n oop wond nie. Wat is die laaste iets wat jy sou wou sê?
Maar daai letsel is daar, maar dis nie dat dit my hinder soos 'n wond wat my gehinder het nie. Wat ek net kan sê, ek dink is daar in Romeine 3 rond wat sê daar is niks maar niks wat jou van die liefde van die Here kan nou weghou nie. En al het ek gevoel op daai stadium dat ek nie met hom wil praat nie en die manne dalk op hierdie stadium voel en miskien baie manne wat vandag luister en sê ek wil eintlik nie met hom praat nie. Wil ek net getuig en vir jou sê daar is niks en niks is niks. Daar's niks maar niks wat met jou gebeur het wat jy van die liefde van die Here kan nou weghou nie. Hy sal jou nader trek.
Ek wil dankie sê dat jy die grondpad wat jy geloop het, ander manne help om weer by die teerpad uit te kom. So lekker om met jou te kuier en gesels. Baie dankie.
Dankie Miller, dit was besonder.
Tot volgende week. My naam is Miller Kroukamp. Dan het ons nog 'n manne storie waaroor ons gaan kuier.